Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Казан экспо территориясендә махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында һөнәри осталык буенча үткәрелә торган Обилимпикс чемпионатының ярыш мәйданчыкларында булды. Россия президенты карары буенча Казан 2-нче ел рәттән чемпионатны кабул итә. Быел ул 2000-нән артык кешене җиде, шуларның 1000-нән артыгы конкурсантлар һәм белгечләр. Берничә көн дәвамында катнашучылар үзләренең осталыкларын 21 компетенция буенча күрсәтәләр. Рөстәм Миннеханов ярышлар оештырылган төп урыннарына карады, катнашучылар һәм экспертлар белән аралашты. Шулай ук берничә компетенциядә конкурсантларның осталыгын бәяләде. Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, Татарстанда киләчәктә дә махсус хәрби операция ветераннарының тыныч тормышка җайлашуы һәм һөнәри үсеше өчен барлык кирәкле шартлар тудырылачак. Мондый чаралар бик мөһим. Без ярышлар уза торган барлык стендларны йөреп чыктык. Катнашучыларның осталыгы таң калдыра. Алар үзләре өчен яңа һөнәрләрне зур кызыксыну белән үзләштерәләр. Безнең өчен алар илебезнең чын патриотлары һәм үрнәк, диде Татарстан рәисе. Шулай ук Рөстәм Миннеханов күргәзмә белән танышты. Аның кысаларында социаль ярдәм, һөнәри юнәлеш бирү, һөнәри белем алу, реабилитация һәм эшкә урнашу мәсьәләләре буенча консультацияләр оештырылган иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Төркия палаталары һәм товар биржалары берлеге делегациясе белән очрашты. Делегацияны Рифат Хизарҗыклы углы җитәкли. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, палаталар һәм товар биржалары берлеге Татарстан белән Төркия арасындагы бизнес элемтәләрне үстерүгә зур өлеш кертә. Татарстан Төркия партнерлары белән сәүдә-икътисади һәм инвестицион хезмәттәшлекне үстерүгә зур әһәмият бирә. Республика Россия белән Төркия арасында нәтиҗәле эшләүче арадашчы булып тора, дип билгеләп үтте республика рәисе. Аның сүзләренчә, Төркия Татарстанның әйдәп баручы шикел партнерларының берсе. Узган елда товар әйләнеше 4 миллиард 500 миллион доллар тәшкил иткән. Әңгәмә барышында яклар автомобиль сәнәгате һәм автокомпонентлар, станоклар төзү һәм металл эшкәртү, агросәнәгать комплексы, җиңел сәнәгать, туризм, төзелеш һәм IT өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү перспективаларын билгеләп үттеләр. Рөстәм Миннеханов Рифат Хизарҗыклы углуга дуслык орденын тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов югары технологияле медицина ярдәме фонды советы рәисе Сергей Фурсенко белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында булды. Яклар Татарстан Республикасы һәм фонд арасында адреслы медицина ярдәме күрсәтү һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларны реабилитацияләү буенча хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Элегрәк югары технологияле медицина ярдәме фонды һәм Татарстан Республикасы хөкүмәте хезмәттәшлек турында килешү имзалаган иде. Фонд зыян күрүчеләргә мөстәкыйль булырга, тулы канлы тормышка кире кайтырга мөмкинлек бирә торган нейромодуляция системаларын кулланып, граждан сыйфатлы һәм үз вакытында югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүдә булышлык итә. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Татарстан Республикасында иреклелек үсешенә өлеш керткән өчен дигән мактау билгесен гамәлгә кую турындагы указны имзалады. Мактау билгесе Татарстанда волонтерлар хәрәкәте үсешенә зур өлеш керткән гражданнарны бүләкләү өчен булдырылган. Ул Россия гражданнарына, чит ил гражданнарына һәм гражданлыгы булмаган затларга тапшырылачак. Бүләк турындагы нигезләмә буенча волонтерларның иҗтимагый файдалы бурычларына хәл итүгә нәлдерелгән эшчәнлекне оештыру дагы казанышлары, шулай ук кимендә 5 ел волонтерлык эшчәнлеген гамәлгә ашыруы бүләкләү өчен нигез булырга мөмкин. Шул ук вакытта стаж турындагы таләп хәрби хәрәкәтләрдә катнашучы хәрби хезмәткәрләргә ярдәм күрсәтүче волонтерларга кагылмый. Татарстанда 2026-2030 елларга стационар булмаган сәүдә объектларыннан файдаланып, басма продукцияны тарату системасына ярдәм итү һәм аны үстерү буенча чаралар планы расланды. Республика министрлар кабинетының тиешле күрсәтмәсен Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин имзалады. План аерым алганда квартал сайын газета киосклары санын мониторинглауны, ел сайын аларны урнаштыру схемаларын актуальләштерүне, муниципаль милектен файдаланушы мондай киоск хуҗалары өчен ел саен ташламалы аренда ставкасы билгеләүенә киосклар урнашала торган буш җир кишәрлекләре турында ел саен мәгълүмат бирүне күздә тота. Транспорт, мәдәният, сәламәтлек саклау, спорт һәм социаль яклау объектларында күп функцияле үзәкләрдә, башка дәүләт һәм муниципаль учреждениеләр, шулай ук кунакчылык өлкәсе оешмалары территорияләрендә басма продукцияны ваклап сатуны оештыру өчен урыннар бирүдә эшкуарлык субъектларына даими рәвештә ярдәм күрсәтелергә тиеш. Бүген Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара коммуникацияләр институтында татар теле һәм татар әдәбиятыннан бердәм республика имтиханын уңышлы тапшырган чыгарылыш сыныф укучылары һәм аларны әзерләгән укытучылар белән очрашу узды. 2025-2026 уку елында туган тел татар теле фәненнән бердәм республика имтиханын 79 чыгарылыш сыныф укучысы тапшырган. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин балалар һәм укытучыларны Республика Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов исеменнән сәламләде. Татар теле һәр баланың күңелендә нур уятучы зур бер көчтер. Сез татар теленнән имтихан тапшырып, әти-әниләрегезне уңышларыгыз белән сөендерә алдыгыз. 11 ел дәвамында белем алган уку йортларына, укытучыларыгызга рәхмәтле буласыз. Имтихан нәтиҗәләре ел дәвамында башкарган хезмәтегезнең җимеше. Сез безнең горурлыгыбыз, киләчәгебез. Өметебез, сез бір ағымнан ағып барушылар түгіл, сіз өз қиблағызны сәліп, ағымға қаршы барырлық, ағымны тұқтатып тұрға сәлетлі яшлер деп мүрәжіғат етті Илсур Хадиуллин оқушыларға. Сыңғы үш елда татар тілі һәм татар әдәбиятынан имтихан сайлаушылар артуын белгіләп үзірға керек. 2024 елда 7 кеше тапшырса, узган ел 32 укучы татар теленнән имтихан биргән. Быел исә аларның саны 79-га җиткән, шул исәптән 3 бала татар әдәбиятыннан белемен тикшергән. Бүтән Россия педагогик хезмәткәрләр конкурсына гаризалар кабул итү дәвам итә. Воспитать человека 2026 исемле бәйге үсеп килүче буынны тәрбияләүнең нәтиҗәле педагогик практикаларын ачыкларга һәм популярлаштырырга педагоглар, тәрбиячеләр һәм һөнәри белем бирү системасы укытучыларының тәҗрибәсен берләштергә ярдәм итә. Катнашучы 7 номинациянең берсенә генә гариза бирә ала. Гражданлык патриотик тәрбия, гаилә һәм мәктәп, шәхес тәрбияләү һәм социальләштерү, балачак навигаторлары, тәрбия һәм заманча технологияләр, мәктәп кешә тәрбия һәм музей педагогикасы. Соңгы ике номинация быелгы елның яңалыгы. Гаризалар кабул итү быелның 26 июленә кадәр дәвам итәчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 2 июль пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 12-17, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 748 миллиметрын тәшкил итә.